Ви з SBS українською.
Місяць листопад – це місяць, коли українці всієї планети вшановують жертв комуно-большевицького геноциду в Україні. Сьогодні правда є такою, що ми знаємо, хто був замовником цього геноциду і виконавцем. Мільйони людей загинули через сталінсько-совєтський режим. І ось сьогодні, шановні друзі, ми у нашій радіопрограмі торкаємося цих сумних подій і піснею сумною, і спогадами очевидців, і фактами з минулого, і думками істориків, та долучаємося до цього, щоб світ визнав Голодомор-геноцид в Україні. Пам'яті жертв присвячується ця пісня, яку виконує народна артистка України Оксана Білозір. Свіча.
На вікні свіча мигочила кривді за плеча, тріпотіла до правди летіла. Там, де рідний край, де Україну голоду нагай шмагав до згину не день, не годину. Вогником свіча повівала мати дитинча, сповивала пісні, гомоніла про гірку біду, недолю гору, про чужу орду, криваво чолу подай з кам'яніла. На вікні свіча догасала мати дитинча, колисала не в колисці, ні, не в колисці, але у труні. Мертві у ровах, їх мільйони, коні ми в церквах, стогнуть дзвони, хто ж то Україні, Боже, нині того, Боже!
Важко слухати про такі страшні речі, які сталінсько-комуністичний режим витворював в Україні. І навмисне це робив, і тільки заради того, аби винищити український народ. Отже, серед свідків потерпілих сьогодні почуємо Антона Рибіцького, Божену Коваленко, Федіра Габелка, Надію Паназгір, Людмилу Гриценко.
Київ цілий також, не тільки Київ, і Харків, і ціла Україна була голодна, голодувала, тому що все забрали. Спецгрупи ходили і від всіх селян забрали до останнього кусника хліба. А якщо сховав, І вони знайшли, що сховав, то ще й побили, або й забили навіть, або арештували.
Старш теж була голодука, але все-таки не настільки. То був удар спеціальний по селі. Село було дуже проти комунізму.
У Одесі грузили пшеницю на європейський ринок, найдешевше порівняно з європейськими, а на Україні люди з голоду вмирали.
Рай був прекрасний, це було спеціально зроблено. Спеціально зроблено, тому ми спеціально підібрали таку панту. Ходили шампалами, шукали те, хто хліб сховав, суп чи щось було в кухні, все з кухні повикидали, чи каші, там лише каша, супи навіть виливали. І все це сюди. Навіть від дітей позабирали все.
Це те на Сибір везли, щоб тобі що колоски збирати, як комбайн косив. Не вільно було навіть той колосок іти збирати. Навіть як вже помолотили, хто пішов соломи собі взяти на доби, і то судили за те.
Київ мав що їсти, але тільки комуністи мали свої розпреділителі, в яких вони могли купити все.
І в села людей вимерло, і в села вимерло. І тоді їхні хати порозбирали, побудували колгоспи, конюшні, а землю зарали, змили в селах, лучше вже твоє і моє, кажуть, все наше. Так вони зробили.
І от ті оці рети, як починають рости, вони такі ріжки пускають. І то були перші, як ці люди, які, ну, було спасення те, що тільки ті ріжки рвали і харчувалися. А навіть ще ріжки ті не пішли, а находили коріння, те коріння із очерету.
Кому вдалося, значить, закопати глибоко так, щоб тим шампалом не пристало, то вже той вижив, а хто не щоб не сховав, то так і помер.
Мої колеги з школи, просто я не знаю, як вчора бачив, що вони бідні, худі, ходили, те, а через ніч вони померли, і я бачу, віз приїхав. Приїхали, а тут приїхали ті активісти, на віз їх поскидали. А всі троє, два сини і мати, всі померли. І то, не знаю, як то, що вчора вечором їх бачив, а на другий день на ранок їх забрали вже трупи.
Я бачила сина власними очима. Як мати лежала вже не жива, а дитина ще її відтягла, лежала зверху на мамі. Я своїми очима то бачила, знаєте, я не хочу.
Пропадали діти, ніхто не знав, де вони поділися, а тоді знайшли, що така була банда там. Вони затягали у хату і більше його вже ніхто не бачив.
Все Москва бреше, і бреше, без виховується теж. Все перед очима. Згадую, то не можу говорити.
Важко, звичайно, слухати такі речі, але їх треба слухати і треба знати, і треба пам'ятати, і треба передавати з покоління в покоління, тому що страхіття було нечуване, і горе також.
У цей час, шановні друзі, коли ми згадуємо трагічні події із минулого українського народу та України, у Дніпрі в Національному історичному музеї імені Єварницького відкрили фотовиставку «Голоси за океану», створену Національним музеєм Голодомору геноциду та Союзом українських організацій Австралії. Нагадаю, що така виставка відбулася в Мельбурні минулого року. І вже згодом вона почала свою мандрівку розлогою Україною. В експозиції, як пам'ятаєте, великі чорно-білі портрети та спогади про Голодомор 32-33 років 26 українців з різних регіонів України, які його пережили, а потім емігрували до Австралії. Як зазначила наукова співробітниця Національного музею Голодомору геноциду Яна Гринько, яка презентувала виставку в Дніпрі, ці люди дуже хотіли, щоб про них та про їхні родинні історії дізнались на батьківщині в Україні. Вони всі були дітьми, але пам'ятають події Голодомору, дещо пам'ятають з розповідей своїх батьків. До портретів прикріплені конверти, у кожному спогади людини. Наприклад, Семен Козлов. Він згадує про річковий вокзал у Києві, коли він був малим. Він бачив, як з кораблів розвантажували тіла померлих. Бабуся йому пояснювала, що то були люди з сіл, які намагались потрапити до Києва, аби врятуватись від голоду, і помирали по дорозі. Кінець цитати. А ось як зазначив керівник Південно-Східного міжрегіонального відділення Українського інституту національної пам'яті Ігор Кочергін, літні люди з Австралії, які взяли участь у проєкті, з пересторог і страху згадують про пережитий голод, на відміну від свідків Голодомору, які живуть в Україні. Всі вони з Австралії, вони не відчували на собі тотальної радянської пропаганди і не боялися говорити про цю трагедію. Вони розповідають про це як про трагедію і як про геноцид, свідомо влаштовані проти них, проти їхніх сімей, проти всього українського народу. Багато з тих, хто залишився тут, бояться досі про це говорити, наголосив пан Кочергін. А ось за задумом організаторів, кожен відвідувач виставки за бажанням може написати листа тій людині, свідчення якої прочитав. Всі листи планують передати до Австралії. Правда, тут слід додати, що кілька людей із тих, які представлені на виставці, уже відійшли в інший світ. Але листи надійдуть до їх родин, якщо вони будуть написані із України. А далі про Джеймса Мейса, американського історика, який змусив світ говорити про Голодомор геноцид. Правда, як згадують його сучасники і ті, котрі його знали, в цього американського історика не було жодної краплі української крові. Проте сам він розказав світові про Голодомор і навчив українців запалювати свічки пам'яті.
Хто такий Мейс? Люди, які йдуть цією вулицею, не знають.
Ні, звісно, не знаю.
Ні.
Так само світ не знав про Голодомор, поки про нього не розповів йому Мейс. 1982 рік, міжнародна конференція в Тель-Авіві. Науковець з Америки, котрий щойно отримав ступінь доктора історичних наук і захистив дисертацію про комунізм в Україні, робить сенсаційну заяву. Голод в Україні 33-го штучний. Забирали не просто хліб, українців нищили як націю.
Щоб централізувати повну владу в руках Сталіна, потрібно було вигубити українське селянство, українську інтелігенцію, українську мову, українську історію, у розумінні народу знищити Україну як таку. Калькуляція дуже проста і вкрай примітивна. Нема народу, отже немає окремої країни, а в результаті нема проблеми.
А ще 10 років тому сам Джеймс в це не вірив, бо розповіді діаспорян викликали в нього сумнів. Молодий науковець, в жилах якого текла кров знищеного племені Чирокі, взявся шукати докази геноциду українців і знайшов. Згодом його запросили в комісію Конгресу з дослідження голоду в Україні. Аби закрити рота Америці, 85-го перший секретар ЦК Компартії України Щербицький замовив історикам дослідження. Вони мали довести, що голоду не було. Серед них і Станіслав Кульчицький.
Нам дозволили вивчати архіви, таємні архіви, до яких науковцям не було раніше допущення. І потім я написав записку цикістам. Центральний комітет Компартії України, що треба визнати факт голоду. Записка моя блукала півроку по відділу Центрального комітету.
Так, із заочного опонента Мейса Кульчицький став його однодумцем, а Щербицькому довелось визнати голод. Проте причиною той затято називав неврожай. В той час підпільно над доказами голодомору працювала і Наталя, збирала свідчення.
І коли ми починали збирати свідчення очевидців, дуже важко було, тому що люди ще не могли наважитися говорити, ще був тотальний страх. Коли ми дізналися про Мейса, ми дізналися от саме під час роботи над цією книгою «Меморіал». І ми дуже хотіли випередити американців.
Проте не вдалося. 88-го Конгрес видав тритомний звіт. Серед висновків голод спрямований саме на знищення українців. І в 33-му у США це знали. Проте саме тоді визнали СРСР і встановили дипломатичні взаємини. Джеймс відчував за це вину, каже Наталя, яка після переїзду Мейса в Україну стала йому однодумцем, а потім дружиною.
Джеймс сам мені розповідав, що він бачив ці листи, які дивом потрапляли туди, в архів Рузвельта. І селяни просили, вони злочинці, вони душогуби, вони нас вбивають, вони нас всіх виморять, не торгуйте з ними, не визнавайте їх, не майте з ними справи.
А ще він відчував свою особливу роль в донесенні правди про Голодомор, каже його колега Юрій Шаповал.
Коли я його запитував, чого ти почав цим так займатися, він каже, ваші мертві мене обрали.
А 2004-го до кращого світу приєднався і Мейс, так і не дочекавшись визнання українським парламентом Голодомору геноцидом. Це сталося лише за 2 роки. Олександра Вуцька, Дмитро Паєсь, 24-й канал.
Свідок Голодомору, коли він досяг свого піку у 1932-33 роках, Микола Онищенко.
Я бачив, як мого діда все забрали. Нічого, ні коней, ні корови, ні овець, нічого. Було дуже страшно десь іти від села до села, бо могли піймати, вбити і з'їсти. Це саме страшне було. І коли це вже почули, мені сказали, не виходь з двору, не виходь з двору, бо тебе з'їдять. Ніхто про нього нічого не казав, не можна було балакати, не можна було говорити. Я ж бачив, я все це бачив. Як це можна казати, що не було, що це був просто голод? Так, дійсно голод був. Як може бути голодомор без голоду? Звичайно. Але ж я бачив, як їхали ті підводи, як їх туди носили мішки, як їх накидане було там на ті мішки, як кричали люди, я все це бачив. Як це можна? Це ж не просто голод, а в людей віднімали хліб. Я бачив, я живий, я бачив. Я багато чого забув, як звичайні люди, але голодомор забути не можна.
Кілька років тому у нашій студії, шановні друзі, побував професор, доктор історичних наук Юрій Шаповал. Ось давайте послухаємо його про сумну сторінку у нашій історії.
В Україні великою подією стала б не так давно публікація 28 мовами статті Рафаеля Лемкіна «Батька», оцього визначення «геноцид». Лемкін в своїй статті чітко і виразно написав про українські ці сюжети. Він солідаризувався з українською еміграцією, зокрема, в 53-му році він виступав на акціях з нагоди річниці Голодомору. Але навіть такі переконливі речі, вони не доходять в силу різних причин, оскільки колись, коли в ООН приймали це поняття, цю конвенцію про геноцид, то радянські дипломати протидіяли цьому, і вони відкоригували певні постулати в цій конвенції, розумієте? А тепер це і відверта протидія Москви, абсолютно відверта, і з тим треба рахуватися, і ця політика має вплив на московських вчених. Зокрема, є такий дослідник Віктор Кондрашин, який написав кілька книжок, але який брутально оцінював ті акції, які були за часів президента Ющенка. Які би вони не були недосконалі, але це такі сюжети, які потребують поважного ставлення до себе, але цього не було зроблено.
А далі відомий український письменник Василь Шкляр.
Це, безумовно, найбільша трагедія українського народу, яка не має аналогів у світовій історії. Голодомор – це була помста Москви українському селянству за той шалений спротив, який українці чинили проти більшовицької окупації України.
Всесвітньо відомий науковець, філософ Мирослав Попович.
Голодомор був не просто вбивством людей, це було катування. Катування мільйонів людей. І це було спеціально зроблено для того, щоб привчити людей, що державу треба слухатися, щоб вона не вимагала.
Голодомор – це слово уже увійшло в лексикон чужинецького світу, і чимало його представників уже розуміють його страхітливий зміст. Бо коли згадуємо це слово, то одразу осмислено зринають мільйони невинно убієних. На найродючіших землях планети постають муки і страхіття одних і диявольські діяння, і людиноненависницька жорстокість інших, тих при владі. І гинули люди, і повсюдно, у хатах, у полі, на дорогах, скрізь смерть від голодування довершувала свою чорну справу. А це були мільйони і мільйони дітей, підлітків, жінок і чоловіків, і ще мільйони тих, котрі мали народитися у ті страшні роки панування комуно-большевицького режиму на центральних та східних землях безневинної України. А ось тепер мова про книгу «Голодомор» у 32-33 роках з архівів спецслужб, тобто КГБ. Давайте послухаємо кореспондента «Свободи» Дмитра Шурхала про згадану у вищій книжку.
Збірка містить 420 документів з архівів СБУ. Вони розповідають як про події, що передували Голодоморові, зокрема про опір селян колективізації, так і про те, як вже у післявоєнні часи КДБ намагався перешкодити поширенню інформації про цю трагічну сторінку в житті українського народу. Говорить керівник Центру досліджень визвольного руху Володимир В'ятрович.
Важливим завданням є деполітизація цієї трагедії. Найкращим засобом деполітизації, очевидно, є публікація документів, які позбавляють політики можливості якихось маніпуляцій. І, власне, ця книжка, я переконаний, виконує цю важливу роль.
Відповідальний редактор збірника Василь Марочко висловив жаль, що в Росії, заперечуючи Голодомор в Україні як акт геноциду, досі не відкрили всі архіви для дослідників.
Аби подібні довідники з'явилися по архівних фондах Російської Федерації, аби запропонували і відкрили архіви ФСБ, аби вони не вилучали і не відправляли в президент архів, або що, як його називають, кремлівські, то, очевидно, була б і в нас аргументована дискусія з нашими колегами.
На презентації збірки упорядник Василь Даниленко зазначив, що вона вперше містить документи про перепис 1937 року, які проливають світло на масштаби втрат від Голодомору. Самі матеріали перепису були знищені, але дані про них залишилися в кримінальних справах, порушених проти тих, хто проводив перепис, каже Василь Даниленко.
Начальник управління Народного
господарського обліку Української РСР Осадкін пояснював, я подав, він розповідає, розрахунки про те, що на 37-й рік ми повинні були мати уже 35 мільйонів населення в Україні. Я відчуваю свою провину в тому, що я провів ці розрахунки, тому що насправді населення виявилося 29 мільйонів. Ось із цих документів можна встановити цифру приблизно втрат населення від Голодомору – 6 мільйонів осіб.
А ось коли мова заходить про книги, то неодмінно находить думка про книжку «Криваві землі. Європа поміж Гітлером і Сталіним» Тимоті Снайдера. Саме цей відомий західний історик зробив значний вклад у пізнання минулого, зокрема і комуністичного терору. Свої дослідження він зафіксував саме у згаданій вище книзі. Серед іншого, пан Снайдер щодо написаного ним зазначає.
I feel responsible. I'm a historian of Eastern Europe. I've written on this zone between Berlin and Moscow, between the Baltic and the Black Sea before.
Я почуваю себе відповідальним. Я історик зі Східної Європи. Я багато прочитав про цю зону поміж Берліном і Москвою, поміж Балтикою і Чорним морем. І я добре розумію риси і особливості найбільшої світової катастрофи в історії модерного Заходу, яка мала місце тут. Це є Голокост, совєтський терор і все таке інше. І коли я все це побачив, тоді я зобов'язався розповісти про все те, чому це було і чому це з людством сталося. Події 11 вересня 2001 року вписані чорним штрихом у світову історію. Про них говорять, говорили і говоритимуть. А ось про велику трагедію українського народу, зокрема про Голодомор і нищення українського селянства та інтелігенції з політичних мотивів, світ і далі не знає всієї правди. Але все ж, час від часу з'являються історичні праці, довідки про те, що Голодомор на українських землях був найбільшою трагедією в світовій історії, яку навмисне спричинили з політичних мотивів. А далі давайте послухаємо Лесю Юрченко з Deutsche Welle про німецького історика Клауса Легаві та його книгу «Боротьба за європейську пам'ять».
Для опису трагедії, яка знищила мільйони людей у 32-33 роках в Україні, автори книги Клаус Легаві та Анна Ланг вживають українське слово «голодомор», написане латинськими літерами. Тому одне з перших питань, з яким ми звернулися до історика, полягало в тому, чи відоме взагалі це слово західним європейцям. Абсолютно невідомо, як і самі події, які воно описує, відповів нам вчений. Власне тому автори переслідували мету звернути увагу ширшого загалу в ЄС на цю трагедію, розглянути її із загальноєвропейської перспективи, пояснив Легеві. Він наголошує, що європейці у Євросоюзі за жодних обставин не мають права робити вигляд, ніби ці події їх не обходять. Вони навпаки повинні їх досліджувати і опрацьовувати, бо без спільних спогадів досягти справді об'єднаної Європи неможливо. У нашій книзі ми виходимо з того, що історична свідомість і культура пам'яті в об'єднаній Європі є такими ж важливими, як спільна валюта євро, вільне пересування чи політичні договори, каже Легеві. У главі про Голодомор в Україні німецькі історики розповідають про саму трагедію українського народу, а ще більше про два різні погляди сучасної політичної еліти України на неї. Ми критично характеризуємо обидва радикальні погляди на трагічні події, як суцільне заперечення, так і піднесення цієї теми в абсолют, каже Легеві. Історик переконаний, що форсування теми в роки після Помаранчевої революції не мало дієвих результатів. Україну не вдалося зробити частиною загальноєвропейської історичної дискусії. А той підхід, що має місце нині, це сильне наближення до російського погляду. Він також неправильний, переконаний німецький історик. Звісно, неможливо було оминути в главі про Голодомор і дискусії щодо того, чи був цей злочин проти людяності геноцидом. Німецькі історики наводять різні погляди на цю проблему. Значну увагу зосередженою на самому понятті «геноцид». Воно було свого часу в неприпустимий спосіб політизоване. У 40-х роках минулого століття під тиском Москви в ООН ухвалили, що під геноцидом слід розуміти переслідування і знищення етнічних і релігійних груп. А знищення людей певних політичних поглядів чи соціальних груп тоді не було включено до цього поняття, бо на цьому наполягав СРСР, нагадує Легеві. Історик наголошує, що в Україні відбувалося масове знищення людей, масове вбивство з політичних мотивів. Це був злочин, справжня трагедія цілого народу, про який за жодних обставин не можна забувати.
Тут слід сказати про те, що до розповсюдження правди про Голодомор-геноцид в Україні долучилися і українці Австралії, які спонсорували книжку «Злочин та геноцид в Україні», а опорядковував її світлої пам'яті Петро Кардаш. Ці книги «Злочин та геноцид in Ukraine» ви можете знайти в головній бібліотеці Австралії у Канбері, як також і в багатьох обласних бібліотеках української держави. Книга містить багато переконливих фактів. Особливо вирізняється стаття про суть і причини Голодомору-геноциду, яку підготував спеціально до цієї книги світлої пам'яті Левко Лук'яненко. Отже, сьогодні з висоти 2019 року, оглядаючись у минуле, можемо чітко простежити одне і те ж. Російський шовінізм невмиручий, незалежно від влади та її очільників. Отож, нинішня війна в Україні спровокована саме зі цієї сторони нашого найближчого сусіда і найбільшого ворога. Саме тому гинуть і далі кращі дочки і сини на сході України. Саме там, де колись панував Голодомор. Але московити знищили ту частину України і, як пригадуєте, заселили тоді 25 тисяч поліцейських та військових, які, до речі, і ніколи не повернулися назад до комуно-большевицької Росії. Листопад – це місяць, коли ми вшановуємо полягле героїв та тих, котрі відстоюють незалежність української держави сьогодні у війні із вічним ворогом і окупантом Росією, яка продовжує винищення українського народу, започатковане у найбільшій мірі геноцидом, про який йшла мова пісня Оксани Білозір «Чорна квітка».
Стоять заплакані сади, скидають листя на руїни. Він залишився молодим, солдат із мирної країни. Застиглим поглядом крізь сад, мов білий птах до неба лин. Душею світлою солдат такої мирної країни. Наче чорна квітка польова, опалена жорстокими руками, звикає жити молода вдова, самотня жінка і самотня мама, вчорашня наречена юних літ, усміхнена і створена любити, напевно, з божеволі в білий світ, якого розквітає чорна. І знов прокинеться синок, і знов попросить розказати, що тато там серед зірок, що білим ангелом став тато, і знов чекатиме на грім, щоб у травневий день почути, як в піднебесці вогняні гримлять по татові салюти. Неначе чорна квітка польова, опалена жорстокими руками, звикає жити молода вдова, самотня жінка і самотня мама, вчорашня наречена юних дуже болі в білий світ, якого розквітає чорні квіти. Нехай вже постріли заснуть, і стане тиша над полями, бо чорні квіти там цвітуть, де поливаються сльозами, щоб наречені юних літ сміхались створені любити. Хай на колінах білий світ прощення молить в чорних квітів. Неначе чорна квітка польова, опалена жорстокими руками, звикає жити молода вдова, самотня жінка і самотня мама, вчорашня наречена юних літ, усміхнена і створена любити, напевно, з божеволю білий світ, в якому розквітає чорні квіти.
Головний речник українства Австралії пан Стефано Романів. Він же один із перших заступників президента Світового конгресу українців.
Здравствуйте, перший світовий конгрес і СОА. Будемо закликати наших громадських організацій по світі, щоб шанували жертв Голодомору. Ви знаєте, що в Києві якраз тепер є наша виставка, яка мандрує по Україні. Голос з океану, це є Галя Костюм, Джанина Грін були в Україні недавно тому і на відкриттю. Катя Данеляк є головою нашого комітету. Ця виставка буде йти по світі. Ми маємо, значить, ту акцію в Німеччині, яка буде. І не забудьмо, що ми також є великий проєкт, над яким ми працюємо, де Світовий конгрес українців є задіяний, а це є, значить, будова нашого міжнародного музею 19 листопада в Україні. Відбудеться перший такий великий фандрайзинг для збір коштів для устатковання. Ви знаєте, що уряд Гройсмана призначили 40 мільйонів доларів, 28 мільйонів доларів ми вже отримали. Тепер, значить, в новому бюджеті уряді Гончарука ми хочемо, значить, тих додаткових грошей також вибороти, тому також і буде велика подія в Україні. Але ми, значить, хочемо, щоб в кожній громаді пам'ятали цю сумну частину і також назовні старалися якнайбільше її пропагувати. Є заклик до наших громад, якщо вам потрібно матеріали, якщо вам потрібно виставки якісь, воно все на руках є, тільки треба звернутися до управи СОА, або ми це зробимо або через СОА, або через Світового конгресу українців.
І на сам кінець, шановні радіослухачі, мені залишається лише додати, що цьогоріч українці всієї планети вшановуватимуть жертв геноциду в Україні 24 листопада. А ці нотатки за матеріалами радіо Deutsche Welle, «Свобода», газети «Київпост», 24-го телеканалу та власними записами підготував Богдан Рудницький. Слухайте радіо СБС сьогодні і завжди. І поділіться цією розповіддю зі своїми приятелями. Будьте з нами сьогодні, будьте з нами завжди.
Подобається? Поділіться, прокоментуйте. Слідкуйте за СБС українською на Facebook.